Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista.
Fantástico tema de terapia de grupo que nos serve unha semana máis para dar a benvida aos nosos micrófonos ao noso colaborador Fon Conde co espazo Son de Redondela. Bos días.
Hola, bos días.
E seguimos avanzando nas músicas do noso concello, nas músicas da nosa contorna, porque son moitas. A semana pasada tan só nos achegábamos a un grupo, pero por diante penso que aínda moitísimas propostas.
Sí, sí, claro que sí, aínda queda moito, moito que escoitar e moita variedade de estilos e de propostas.
Pois avanzamos, Fon.
Moi ben, pois nada, moi bons días. Comeza de novo a sección Son de Redondela. Se outro día falamos do grupo Nocheni e escoitamos unha canción do ano 2001, hoxe achegámonos a un proxecto máis recente. Titúlase Chapeu, e do noso querido e polifacético artista Tatán. Tatán Rodríguez Cuña, coñecido polo seu longo traballo de titiriteiro e ator, é membro fundador da compañía de títeres Tansarina de Redondela, dende hai máis de 30 anos. Conta cun intenso currículum como actor en películas e obras de teatro. Tatán sempre compaxinou a súa faceta de titiriteiro e ator coa súa paixón por cantar e facer música. Polos anos 70 xa tiña participado en grupos e proxectos musicais locais. En os 80 formou parte como letrista e vocalista da mítica banda local de pop changa E Igual Deixa, coa que voltou aos escenarios no ano 2010. Nos últimos anos participa tamén nos proxectos María Fumasa e Corazóns, con varios discos editados.
Que me queiras dar, podo ir pra diante.
Chapeu é a súa primeira incursión en solitario no mundo da música. O proxecto, que xa levaba tempo madurando na súa cachola, comeza a tomar forma alá polo 2014, con Pablo Vidal e Uxía Senlle na creación musical e nos arranxos. A maioría das letras son de Tatán, con colaboracións de Uxía Senlle e Magín Blanco nas cancións Chapeu, que é a que soa de fondo, e Veludo e Algodón, e tamén do actor galego Carlos Blanco en Mutua de Decesos. Chapeu é unha historia musical con 12 temas inspiradas no mundo teatral. Contan as grabacións con Isaac Palacín nas percusións, con Alfredo Teixeira na guitarra portuguesa, o noso Alberto Vilas no piano, Pablo Vidal no contrabaixo, piano e guitarras, Felipe Castro nos saxos, Manu Paino no fiscone e a trompeta, e Sergio Tamos coa viola, caipira e percusión brasileira. Nas voces acompáñano Blanca Francés e as Mozas de Mos, que son Uxía Senlle, Chus Domínguez e Ana Senlle.
En cada mirada.
Como dita tan na capa interior do disco, Chapeu, unha dúcia de cancións escritas para contar historias, fotografías teatrais, o mundo que máis coñezo e co que camiño a miña vida. Un mundo cargado de amizades que me invitan a cantar e aos que admiro e cos que compartín a loucura de crear este proxecto. Xente da música, xente do teatro, xente dos títeres. A miña voz rota, regada de notas musicais impecablemente tocadas por músicos de soleira e prestixio, músicos de aquí, galegos da Rías, espallados polo universo musical, convertidos en estrelas. Voces cálidas, coros que apoyan as doces melodías orixinais e compostas para este chapeu cheo de buratos. É que este mundo da farándula eche o que ten. Que non te deis a parar. Ai, cabeciña loca, que o disfrutedes.
Polas beiras rúas, deixome levar.
Pois para hoxe escollemos a canción Branca, o tema 3 do disco, que conta coa letra de Tatán e a música de Uxía e Pablo Vidal. Apertas para todas e todos e ata a próxima semana. Son de Redondela.
Asombrado seu chapéu, pinta unha fita aos seus ollos que deteñen a lectura para ollar pasar un fado que navega no horizonte en barca con remos brancos
máis alá do horizonte. A nube branca descende, baixa, sube, sube, baixa, ten voz clara, alta e sincera. E chove nas beiras rúas, palabras de doce espera.
Vela branca en auga limpa, pano algo en ceo claro. Branquiña branca pousa un pé nun branco barco. Vela branca en auga limpa, pano branco en ceo claro. A branca branquiña clara pousa un pé nun branco barco.
Da súa man para recoller a auga e mirar no seu reflexo a mirada da cadena. E a gata viste violeta, amarela e colorada
enriba dunha veleira. Deten o seu navegar e canta coplas festeiras cun pasaro villaván. Escritas con flores brancas que medran no manancial. Vela branca en auga limpa, pano albo en ceo claro. Branquiña branca pousa o pé nun branco barco. Vela branca en auga limpa, pano branco en ceo claro. A branca branquiña clara pousa o pé nun branco barco. Branca, branquiña, branca, pousa o pé.